Campus FM gli presenta.
Il Sagru ul Profan. Programmi la għanam esponenti għawlenin dwar realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Sellem nissemja kolla ta' Campus FM nil-għakom għanda l-program Missagru u l-Profan miħi fil-studio għandi l-professor Carmel Kassar li miħaw sen itkellmu dwar il-reliġjon u l-kultura Maltija. Naturalment Malta għaddit minn diversi epoki u stejjer diversi ħakkima u għaltru tkun miexi fil-kampanja, għaltru tkun miexi fil-tlettibliet, u għaltru tkun miexi f-post naħata fuq ta' Malta fejn hemm iktar forsi kostruzzjoni ġdida. Fl-istess ħin dinja Malta tagħna. F'dawn il-programm nixtieq li nħarsu ftit lejn ir-rabta bejn is-sagru u l-profan, bejn ir-reliġjon u dak li huwa Malti, huwa suġġett vast. Jina xtaqt nistedin li l-ekax inti espert f'dan il-qasam, naf li inti riċerkatur u koll u tista' iddawwar lilna u l-issemmija ta' dan l-istazzjon li ċertament għandna x'nitgħallmu huwa ta' interess għalina għaliex aħna nħobbu lill-Malta u nafu kemm għadit minn tibdil u nixtiequ nerġgħu mmorru lura għall-eruq. Għax il-ħajja hija ċiklika u rridu niftakru f'dak li kienet biex il-futur tagħna jagħmel sens u ġustizzja ma' l-istorja, ngħixu l-preżent u nħarsu l-qudiem. L-ewwel nett nsellimlek u tixtieq naftit il-kamp li fih taħdem u minn fejn ġej.
Nett nsellem lilek ukoll il-semja kollha. Jiena essenzjalment nista' ngħid lilna jew storiku antropoloġiku jew inkella storiku kulturali u qed ngħid hekk għal sempliċi raġuni li jiena kont studjajt l-antropoloġija kulturali u soċjali. Mbagħad però komplejt nistudja speċifikament storja kulturali. Ġifieri dawk huma żewġ suġġetti li kont studjajt waħda għamilta Master of Philosophy, l-antropoloġija u d-dottorat il-PhD għamiltu fl-istorja kulturali speċifikament ġifieri. Teżi dottorali tiegħi provajt nifhem. Kont ħibta ma' xi ħadd ġifieri ma' Peter Berk li huwa storiku kulturali stabilit ħafna, famuż ħafna, u dana speċi ridni naħdem speċifikament fuq suġġetti li huma relatati purament mal-kultura. Però jiena għatlu li kelli bżonn l-ewwel nagħti background ta' affarijiet oħrajn bħalma huwa pereżempju l-iżvilupp tal-idea tal-familja kif żviluppat f'ċertu perjodu, qed nitkellem speċjalment jiena fil-perjodu tal-kavalliri l-iktar li naħdem, l-idea fil-kunċett tal-kummerċ u tal-komunikazzjoni, l-idea tal-ekonomija. Allura kelli l-ewwel nipprova nifhem kif iffunzjonaw dawn biex imbagħad dħalt għal suġġetti aktar kulturali, pereżempju l-istorja soċjali tal-lingwa. Kif in-nies jikkomunikaw ma' xulxin, jiġifieri l-lingwa mhux neċessarjament il-Malti, in-nies li kienu jqogħdu fil-port ta' Malta, li fi żmien il-kavalliri kien qisu da żmien tal-lum, kellek taħlit ta' nies li laqqas, ġifieri laqqas biss nistgħu nimmaġinaw kemm kien hemm taħlit, illum nifhmu. Għax illum għandna ħafna taħlit ta' nies, u allura inti tmur f'post titkellem ma' xi ħadd bil-Malti għax taħsbu Malti u jgħidlek kellmu bl-Ingliż għax ma tifhimx. Minħabba f'hekk fiż-żona tal-port mhux fil-kumplament ta' Malta, ma fiż-żona tal-port kien hemm ħafna użu ta' xi forma ta' Taljan. Mhux Taljan ta' Dante Alighieri, Taljan bażiku ħafna. Imma n-nies ordinarji komuni u n-nies elit ukoll ġifieri kulħadd kien ikollu bil-fors fiż-żona tal-port trid tkun taf xi ftit Taljan biex tikkomunika.
Kollokjali ktar.
Imma Taljan li tinftiehem. U dak kien interessanti għandna ħafna evidenza mill-arkivi tal-Inkwiżizzjoni għax dan għal kull ħaġa ta' xejn nies kienu jiġu rapportati dak għax għal xi erezija. Dak għax għadda xi ħsieb minn moħħu u dan. Lieħor għax għamel is-sħarijiet. Lieħor għax beda jidaj. U lieħor għax għamel xi ħaġa oħra u xaħat t-rabjaħu. Allora dawn kienu jispeċa u dim l-Inkwizitur u fl-informazzjoni li jem f'dal-arkivju u għaxaħġa f'ta' dat-tip. Ġifirina ma nħaris lej l-arkivju tal-Inkwizizjoni biex noqt nikkundanna n-nies, imma biex minnu nitgħallem fuq il-popolazzjoni, fuq is-soċjetà u fuq in-nies ta' żmien il-kavalleri. Dak li interessani lili. Jiġifieri l-mod kif kienu jgħixu, kif kienu joħorġu barra xi mbagħad joqogħdu jagħtu ħafna deskrizzjonijiet, pereżempju dina waħda kienet qiegħda tagħmel in-newl, it-tfal kienu qed jilabu barra, l-oħra kienet qed issajjar, u mbagħad għadda dak persuna ġifieri u għadu jseksku fuqu, l-oħra qed taħsel il-ħwejjeġ, tant hemm informazzjoni fantastiku. L-informazzjoni li joħroġ minnu da fuq il-ħajja tan-nies u hemmhekk qed induna kif kienu jaġixxu bejniethom in-nies. U dak huwa l-istorja kulturali. L-istorja kulturali huwa fuq il-valuri tan-nies, il-valuri, il-perċezzjoni ta' kif iħarsu lej il-ħajja, kif iħarsu lej kif jaħsbu, kif iħarsu lej l-affarijiet ta' madwarhom, il-moda pereżempju.
Lura l-dak iż-żmien.
Iva, isni qed ngħix illum kważi, meta tibda tistudjhom daw, tibda titkellem fuqhom daw, isek qed titkellem fuq jinnaf triq jew trejqa. F'xi raħal u Malta jew inkella f'xi belżajr jew f'xi belt x'imkien u qed titkellem isek issir tafhom in-nies. Inkredibbli ġifieri. Li fu tip ta' informazzjoni da' frak, mill-frak joħroġ, frak ta' informazzjoni, mhux frak tal-ħobs ġifieri, frak ta' informazzjoni, nofs sentenza law, tliet kelmiet lem, affarijiet minn daw, ġifieri b'dak il-mod, ovvjament trid iddum ħafna tagħmel ir-riċerki, trid iddum ħafna biex tibda tifforma, issek għandek jigsaw puzzle, trid iddum ħafna biex tibni l-istampa tal-affarijiet. U dan huwa t-tip ta' sugli l-kontament, però l-iktar ħaġa li ħarġet ċara, ġifieri, anzi żewġ tliet affarijiet ħarġu ċari ħafna f'dak l-istudju. L-ewwel net importanti ħafna l-użu tal-lingwi li kienu jintużaw. Pereżempju, in-nies tar-raħal ta' Malta dawka kienu jgħidu li jitkellmu f'Arabiko, l-Arabiko ġifieri bil-Malti. Daw ma kienux jafu lingwa oħra, ma kienux jagħmlu effort biex jitkellmu lingwa oħra, għax fl-irħula in-nies kienu ħafna drabi kienu jkunu nies tal-post. Ġifieri kienu jikkomunikaw bejnietom bil-Malti minn fil-għodu sa fil-għaxija. Ġifieri dawn ma kellhomx il-bżonn li jkunu jafu xi ħaġa oħra, xi forma ta' lingwa oħra. U fil-port però kien hemm distinzjoni, kienu jużaw ħafna Taljan.
Iktar taħlit tad.
Kien hemm ħafna iktar taħlit tan-nies u allura kienu jużaw ħafna Taljan. Mela allura bisaħħa ta' hekk inħolqot dikotomija. Għandek is-soċjetà rurali li kienet soċjetà li kienet iddominata mill-lingwa Maltija u iddominata mill-affarijiet lokali ta' Malta, waqt li l-oħra kienet soċjetà dinamika ħafna, immens. Dina qegħdin nitkellmu ġifieri isu terz tal-popolazzjoni kienet dinamika tgħix ġol-port. Kienu jgħixu taf kif ġifieri fuq xurxin fil-kerrejiet ġifieri. Waqt li l-oħrajn għalkemm kellhom ħafna iktar spazju, però mill-lat kulturali kienet pjuttost aktar statika l-affari, ġifieri kienet inqas movimentata, ma kienx ikun hemm dak it-tibdil kollu. Mela hija fattur da li din id-dikotomija tidher li baqgħet sejra din id-dikotomija baqgħet sejra sa t-tieni gwerra dinjija. T-tieni gwerra dinjija peress li bdew jaqgħu l-bombi fuq iż-żona tal-port, in-nies tal-port bdew marru kullum kien marru Għawdex, marru fl-Irħula, marru kullum. Ħafna minnhom, u ħafna minnhom qatt ma ġew lura l-belt, qatt ma ġew lura ġifieri fil-port. Bħala konsegwenza tħaltet ħafna l-popolazzjoni u allura din id-differenza, din id-dikotomija qawwija bejn tar-raħal u tal-belt spiċċat. Qabel pereżempju kien ħafna iktar rari li xi ħadd jinnaf mis-siġġiewi pereżempju jew minħalaxa imur jistudja l-università. Wara l-gwerra daw saret iktar faċli. Jiġifieri bdiet iktar faċli in-nies tar irħula jedukaw irwieħhom u l-istandard of living tagħhom u l-kwalità tal-ħajja tagħhom daw improvjaw immens. Mela allura għandek dal-fatturi li ġejjin mill-ekonomija, minn fatturi soċjokulturali, ecc. Imma mbagħad l-iktar ħaġa li jiena laqtitni ħafna u hawnhekk huwa suġġett li allura għandu x'jaqsam xi ftit iktar ma l-argument tal-programm, l-iktar ħaġa li laqtitni hija l-kwistjoni ta' identità. Maħniex speċjali fl-identità tagħna, ġifieri din hija sitwazzjoni li ssibha f'ħafna postijiet oħrajn. imma ħna jider ġifiri għalmenu sa ftit 20 ta' snin ilu toħroġ ċara ħafna baħta kienet l-abtaħħi ta' mens illi hija identità li kienet prinċipalment ibbażata fuq il-kult. U jiena f'dal istudju kont għamilt analiżi tiegħu dan ta' di sitwazzjoni tal-kult, il-kult prinċipali reliġjuż, ġifiri.
Fi miżmiet nitkellmu.
Qegħdin nitkellmu fuq is-seb perjodu tal-kavalleri, ġifiri mis-seklu 16, però tibqa' tiela ġifiri sa seklu 19, anzi fi żmien l-Ingliżi għalkemm kienu protestanti s-saħħet di. Ħaġa forsi għax ta' aktar poteri lill-isqof eventwalment tal-ġisqof ta' Malta jista' jkun ukoll. Però kienet komda li jom il-nies ikunu kattolċi taħt
il-kappa politika Ingliża per bistilli.
Imma speċi ħalluhom ħallu l-arċisqof jew l-isqof, eventualment l-arċisqof ikollu saħħa tremenda fuq in-nies. Bisaħħatek in-nies kien hemm speċi ta' isu qbil bejn il-speċi affarijiet differi soċjali, reliġjużi, eċetera, djawka fidej il-Knisja u affarijiet politiċi fidej il-Gvernatur. U kienet sitwazzjoni li għenet biex jidnaf il-kulti li kienu żviluppaw fi żmien il-kavalli rissaħħu. Meta ngħidu l-kulti ġifirina naħseb iktar kult importanti fundamentali huwa l-kult ta' San Pawl. M'hemm dubju. Il-kult ta' San Pawl li huwa fundamentali li meta inti tara x'kien qal Quintinus meta kiteb fl-1536 għamel dikjarazzjoni u ħada kif jgħidu bl-Inglis with a pinch of salt, ġifieri ħada hekk speċi m'hemm f'evidenza tagħha di u jgħid jiddikjara li huma jemnu għall-Maltin. Jemnu li San Pawl ġi Malta daqskemm San Pietru ma' Ruma. Dikjarazzjoni qawwi ħafna. Jiġifieri dana qabel il-kavalliri, għax dana meta kien ġiegħu Malta, dak iteb fl-1536, però kien ġi Malta xi 10 snin qabel, jiġifieri kien ġi Malta qabel ma ġew il-kavalleri fl-1530. Jiġifieri dana ġew hawnhekk bħala membru tal-ordni, però ġew biex josservaw biex jaraw x'ġej għax kienu diġà offrewhom li l-gżejjer Maltin jieħduhom il-kavalleri, allura ġew josservaw. Imma interessanti ferm din l-idea li speċi l-assoċjazzjoni ta' Malta ma' San Pawl hija kbira. B'saħħitha ħafna, antika mens u qawwija ħafna. U anke jekk jiena ma jimpurtanix jekk ġiex veru jew ma ġiex veru jekk il-vaxxella u ħabat ma sikka x'imkien ieħor, x'interessanti.
Mar-realtà hija
x'jemmnu n-nies qed ngħid. U hija parti fundamentali u essenzjali. U bisaħħa ta' dik kien possibbli għall-kavalleri li jibnu fuqha dik. Però anke qabela kienu bdew jibnu fuqha, fil-fatt ġifieri għandek il-San Pawl illi għamel il-Maltin insara fi tradizzjoni, fil-mitoloġija jidilha li trid. Imbagħad għandek il-Konti Ruġġieru li mhux il-Konti Ruġġieru, Konti Ruġġieru ġi u telaq. U n-nies baqgħu jider li baqgħu ħafna minnhom jider Musulmani. Imma l-importanti hu li fil-mit, fl-immaġinazzjoni kollettiva, il-Konti Ruġġieru llibera lill-Maltin li kienu nsara u baqgħu nsara skont il-mitoloġija, skont l-idea ġifieri, u allura speċi liberhom u eventwalment waqqaf l-istaw, twaqqaf speċi il-komunità Maltija billi taf di konvenzjoni oħra interessanti però tal-abjatu l-aħmar li ġejjin mit-tarka tiegħu u mill-arma tiegħu.
U stew jexu biktar libertà naturalment.
Dik hija l-idea. Dik hija l-idea kif żviluppat, imma dik biex nagħmlu l-kontinwazzjoni li aħna bqajna nsara dan huwa l-mit li aħna bqajna nsara anke fi żmien l-Arab, fi żmien il-persekuzzjoni, ma nafx kemm kienet persekuzzjoni, ma fi żmien il-persekuzzjoni tal-Arab. In-nies baqgħu nsara u meta ġie l-Konti Ruġġieru liberhom u allura dawna mhux hekk l-istorija xi ħaġa oħra kompletament differenti, imma din hija l-idea li hija l-idea kollettiva popolari. Illi teżisti. Li hemm interessanti li l-kavalliri ġabru daw iż-żewġ miti, daw iż-żewġ ngħidu stejjer. Veru mhux veru mhux importanti, l-importanti li ġabruhom, aqduhom mal-kult tagħhom, allura anke ma' San Giovanni il-Battista għax huma ordni reliġjuż ukoll. ordni religjuż bil-kastetà, l-obbedienza u l-povertà, ġifiri bil-voti. U sottomessi għal-Papa, għax importanti u kolli ngħidduha, ġifiri l-Gran Mastru, wara kollox, irid jirrispondi lill-Papa, għax il-Papa fuq il-Gran Mastru. U di importanti. U għandna evidenzi tagħha wkoll, ġifieri, però jibqa' l-fatt li eventwalment huma minħabba li dak iż-żmien kien hemm dejjem il-biża li ġejn it-torok u fi żmien il-kavalliri li ġejn it-torok dejjem dil-biża dejjem ġejn it-torok baqgħet sejr anke sa żmien il-Gran Mastru Pinto li jiġifieri nafs l-1700 ġifieri baqgħet sejr 200 sena wara ġifieri daw irnexxielhom minħabba di sitwazzjoni irnexxielhom joħolqu mit ieħor. Mit li huwa parti mill-istorja tagħna qed nirreferi għall-assedju ta' Malta. Kabbarniħ bi proporzjonijiet kbar ħafna l-assedju ta' Malta u l-eroj tal-assedju ta' Malta li wara kollox semma l-belt għalih, għalih issemmit il-belt, spiċċa t-tielet eroj da tal-mejt kollettiv Malti. Mela allura tibda b'San Pawl, tkompli bil-Konti Ruġġieru fil-Medju Evu, tispiċċa b'La Vallette li bena l-belt u allura għandek il-formazzjoni tal-Istat Malti. Bl-identità ċarissima, daqs il-kristall li ġifiri, li huma daw huma l-essenzjali, ma jekk toqgħod tikkonsidra, San Pawl ġab il-fidi. Fil-memorja kollettiva dejjem, San Pawl ġab il-fidi, mela għamilna nsara. Il-Konti Ruġġieru libera l-insara u tom l-istrutturi kollha neċessarji biex jkunu jistgħu jkunu jiffunzjonaw bħala stat, l-Ordni ta' San Ġwan mhux talli żammet il-bot lill-Imperu Ottoman, lit-Torok, imma saħħet l-istrutturi li kien hemm u ħolqot soċjetà li prattikament saret nazzjon żgħir. Jiġifieri għandek kontinwazzjoni u din hija realtà fil-memorja kollettiva ta' Malta illi tant kienet b'saħħitha illi tista' tgħid sakemm ħadna l-indipendenza, daw kienu ġifieri fl-1964, daw kienu l-qafas tal-kultura popolari ta' Malta u ħadd ma kien kważi diskutjom. Assolutament. U dik tispjega għaliex l-Arċisqof ta' Malta dak iż-żmien kellu anke saħħa li kienet tmur iktar il-bot minn attivitajiet u ma' relatati ma' reliġjon purament, ġifieri kellu saħħa ħafna ikbar. Kellu anke ċertu saħħa ta' kull tip. Kien jista' jiddeċidi ħafna affarijiet għax kienu parti essenzjali mill-memorja kollettiva. U importanti li tinftiehem di, ġifieri ma kienux qed importanza il-Malti, tgħid li għaliex il-Malti mhux importanti. Le, il-Malti ma jistax ikun importanti. Għax aħna il-Malti jekk era dokumenti Arabiko. Arabiko ifisser jassoċjawh ma' reliġjon oħra. Li l-Maltin ma rridux dak iż-żmien. Issa mhux ħanoqgħod nidħol.
Imma jekk pereżempju qed niftakar ċertu terminoloġija li nużaw, per eżempju, anke fil-lingwaġġ tagħna, huwa Arbi huwa Malti.
U żgur
alla, meta ngħidu miliet, meta ngħidu.
Imma huma għalhekk qatt ma taw importanza lil Malti, ma taw qatt importanza lil Malti, għax il-Malti hija qed ngħid jiġifieri fi żmien il-kavalliri, huwa assoċjat man-nies li dak iż-żmien kienu ħin kollu jiġġieldu magħhom. Issa veritajiet i li daw kienu jitħaltu ħafna magħhom ġifieri daw kienu isom zewċ livelli. Waqt li ħarsu lejhom ċertu suspett għax għandhom reliġjon oħra, prinċipalment kienu jkunu Musulmani, allura kienu jħarsu lejhom u jżommuhom il-bot sa ċertu punt jħarsu lejhom ċertu suspetti. Minnaħa l-oħra mbagħad interessanti ħafna li n-nies komuni, il-poplu ġifieri fit-triq, daw kienu jitkellmu magħhom. Ċertu kumdità. Illi jekk per eżempju, li kienu skjavi daw hawnhekk, jekk per eżempju inti kont mur l-Italja, in-nies l-Italja ma kienux jikkomunikaw magħhom u kien hemm skjavi Musulmani, ma kienux jitħaltu magħhom u jitkellmu magħhom bil-lingwa. Għaliex? Għax lingwi tal-Italja mhumiex il-Malti. Il-Malti huma jifhmuh ħadna sal-lum tmur f'post Arbi. Jiena ġrat lili, njaf kemm ġrat in-nies. Jiena l-iktar post jiġifieri perejna fit-Tuneżija, pereżempju. Anke ma' nies Lebaniżi ġrat lili, titkellem magħhom.
Bil-Malti xek.
Inkellimhom bil-Malti u jifhmuni. In-nies hawnhekk jiġu għandna ħafna nies mill-Afrika ta' fuq u mill-Vant Nofsani jew mis-Sirja u dal-postijiet. Daw bil-Iraq, daw bil-Malti jitkellimhom jifhmuk u jkellmu klura. Eġifiri dan huwa fattur interessanti immens. Eġifiri kien ikunu qisu naċċettawhom u ma naċċettawhomx, jiġifieri dawn in-nas qegħdin biha di, u din huwa suġġett interessanti ħafna għax din huwa realtà tagħna. Llum il-ġurnata jaħdmu ħanna fid-djar daw, jiġu jagħmlu x-xogħol. M'hemmx effert, ikellmek bil-Malti, tkellmu bil-Malti, tirranġa, m'għandekx għal fejn toqgħod titgħallem affarijiet u ma tkellmux bl-Ingliż, għas tgħaddilek minn rasek, u laqas lilhom ma tgħaddilhom minn rashom li jkellmu bl-Ingliż daw. Li interessanti ħafna. Jiġifieri li qed ngħidu illi anke fl-antik, anke meta din il-formazzjoni kienet għaddejja, kellek il-dan nies inti, illi kienu qegħdin fit-toroq daw, ibbijaw il-ħobs, ibbijaw il-frott, ibbijaw l-affarijiet, jiġru fit-triq, jitkellmu man-nies, jitħaltu magħhom u jikkomunikaw man-nies lokali Maltin qed ngħid. Interessanti ħafna.
Naturalment inti tkompli r-riċerka tiegħek, apparti riċerka li għamilt meta kont għadek student dak iż-żmien, żminilu għedin nejdu.
Illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata qed nagħmel ħafna xogħol ieħor ta' natura differenti. Pereżempju, wieħed mis-suġġetti li kont qed nħussew bis-serjetà kien l-attivitajiet tal-kulleġġ tal-Ġiżwiti sakemm ġew keċija minn Malta fi żmien il-Gran Mastru Pinto u allura anke l-kulleġġ kellu jagħlaq u l-kulleġġ eventwalment sar l-Università ta' Malta ġifieri. Huwa perjodu interessanti immens għax minn fuq mill-arkivji tal-Ġiżwiti joħorġu ċerti fatturi u net toħroġ xi ħaġa li tmur lura lejn 1592 u tinduna kemm kienu organizzati daw. Kellhom organizzazzjoni fenomenali fi żmien milli la kien hawn internet, la kien hawn emails, la kien hawn Facebook, la kien hawn WhatsApp u la ma kien hawn xejn u Twitter. Kienu effiċenti immens, ġifieri dak kien hemm kontroll totali mis-Superjur Ġenerali Ruma, kellu ġifieri kuntatt kontinwu mal-provinċjali, issa ma rridux ninsew li l-Ġiżwiti kienu xandin mad-dinja kollha. Meta ngħidu mhux qed ngħid mal-Ewropa kollha, mad-dinja kollha ġifieri. Importanti li nsommuha f'moħħna din, Ċina, l-Ġapan, l-Indja, ġifieri l-Amerika Latina, kullhom kienu daw. Mal-Hurons il-Kanada, kullum kien. Ġifiri dawna kienu dana għarax bitċa xogħol dak iż-żmien, qed iżomm kuntatt ġifiri mal-provinċjali kollha u anke mar-retturi tal-kulleġġi u taċ-ċentri li kellhom x'kellhom ħafna ċentri. Barra minn hekk kien ikun jaf dan, kull individwu kien jgħidulhom soġġetti, kull individwu, ġifieri kull brader jew qassis li kellu. Kienu jkunu jafu ġifieri x'qed jagħmlu u x'iridu. Pereżempju, l-aħħar lejn 1700 kien joħroġ il-permess biex ikunu jistgħu jxorbu l-kafè bħala mediċina jew ċikkulata. Kien jgħidilhom tieħu l-permess f'kundizzjoni li ma tixrobx iċ-ċikkulata jew ma tixrobx il-kafè qudiem l-oħrajn il-membri l-oħrajn tal-kulleġġ. Ġifieri dak kellu kontroll, ġifieri kien jaf, pereżempju, dan jgħallem il-każi di koxjenza, li oħor jistgħu jgħallem it-teoloġija. Immaġina ġifieri. Kellu kredibli. U kienu effiċenti. U kien jaf x'qed jiġri. U jċaqla n-nies minn hawnhekk, jiġifieri kienet xi ħaġa fenomenali.
U inti f'dak kollu iktar interessak jisu l-istil, il-kultura.
Għaliex jinteressawni daw.
Il-valuri.
Jinteressawni għax daw f'Malta daħlu ċertu affarijiet illi llum aħna nagħduhom for granted. Inklużi l-qassisin għadhom for granted. Ma jirrealizzawx x'kedet ħadu daw il-Ġiżwiti prinċipalment. Nies oħrajn ukoll ta' eżempju d-Dominikani rridu ngħidu li daħlu l-kult ir-Rużarju. Bis-saħħa ġifieri u kellhom ħafna oppożizzjoni mill-Kappillani. Għandna evidenza fl-arkivji tal-Inkwiżizzjoni. Il-Kappillani ma kinux jieħdu gost li n-nies imorru ir-Rużarju Santa Maria della Grotta Rabat għand id-Dominikani għax dawk qed jagħmlu ħall-flus kienu jgħidulhom. Jekk għandkom il-flus tuhom lilna kien hemm kappillan partikolari għallhom. U ovvjament m'hemmx għalfejn għadu ġi rapportat għand inkwiżitur, imma dawn interessanti tkun tafhom. Għax dawn għajtuk ħafna informazzjoni. Imma l-Ġiżwiti daħlu ħafna affarijiet oħrajn, pereżempju daħlu l-Kwarantore. L-esposizzjoni tas-Sagrament il-Kwarantore. Daħlu l-idea illi l-itfal fi żmien il-Karnival jiġbruhom u jagħmluhom ir-rexti reliġjużi. Pereżempju li baqgħet sa sa ftit 20 ta' snin ilu kienu jagħmlu għadi fil-belt pereżempju. Daħlu l-kult tal-qalb ta' Ġesù, tal-qalb ta' Marija, pereżempju. Daħlu l-iktar konvolġiment ta' nies għas-sakramenti, l-qrar, pereżempju, it-qarbin. Tan daħlu affarijiet, daħlu l-kongregazzjonijiet is-sodalizzje il-kongregazzjoni t-religjużi, laqdi t-religjużi. Daħlu l-idea tal-irtir. Tantu hekk li għamlu il-famuża Casa Manresa li l-lum hija il-Kurja. Ġifieri il-Casa Manresa dik hija d-dar tal-irtiri tal-Ġiżwiti. Imma tant għamlu affarijiet illi il-missjonijiet fl-irħula pruvaw ibidlu s-soċjetà, pruvaw ibidlu l-mod kif in-nies iħallsu lejn ir-reliġjon. Ishom ħadmu fuq livelli differenti, għandek għandek jiġifieri għandek l-Inkwiżizzjoni li l-intenzjoni tagħhom mhux li titfa' nies fil-bjar taski kien kif jgħidu n-nies. Bjar hemm kemm trid fil-palas tal-Inkwiżitur il-Birgwina kont kuratur tiegħu għamil 7 snin fil-bidu meta kien għadhem kollox jaqbiċċiet jiġifieri, imma instabu 6 bjar. Xogħol minnhom kienu sespeċi ktar milli bjar. Però ma jfiqdek hija konglomerazzjoni ta' bini maqgħod flimkien. Dak ma kienx kollu tal-Inkwiżizzjoni hemm. Dak ħadduh biżmin. Allura hemm livelli ta' djar livelli differenti wkoll tgħaddi minnaħa l-oħra. Imma li hemm interessanti hija li dawn l-idea kienet li ndaħlu il-valuri tal-Konċilju ta' Trento. Indaħlu valuri illi qabel ma kienux jeżistu mela Assis la mhux suppost jiżewweġ jfisser li jrid jibqa' kast. Jien naf jekk inti miżewweġ mela inti dak iż-żwieġ huwa sagrament, mela ma tistax toqgħod tiġri l-immulaw. U hemm ċertu regoli li daw eventwalment bejn l-Inkwiżizzjoni, il-Ġiżwiti, laqdiet reliġjużi l-oħrajn u l-ordnijiet reliġjużi l-oħrajn. U l-istrutturi kollha tal-pajjiż, ġifieri, bdew idaħlu u ħadu ħafna żmien, ġifieri ma sarux. F'mit sena ta' daw. Naħseb li l-ħaqna livell tagħhom għoli ħafna lejn l-aħħar tas-seklu 19, ġifieri konna kważi 100 sena taħt l-Ingliżi biex wasanna għalija.
Tajb, wasanna fit-tmiem dal-programm kien tassew interessanti li nħarsu nagħtu ħarsa lura lejn dan iż-żmien epokali ta' żmien il-kavalliri u anki wara, anke biex norbtu dejjem aktar is-sagru profan f'dan iż-żmien u anki fuq il-kultura Maltija. Jien ringrazzja lilek Professer Karmel Kassar tal-kont magħna kif ukoll is-semmija tal-inqattu magħna aħna nagħmlu appuntament tagħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Ingrazzjakom tal-attenzjoni, jiena John Berry insemmilkom.
Kuntu qed intisimgħu is-sagru u l-profan. Programm li laqgħana m'esponenti ewlenin dwar ir-realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Tekniċi Carmen Ugrek u Samuel Attart.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Is-Sagru u l-Profan li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon issa jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.